Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ačiū už pamokas. Šiandieną mes turime ypatingų svečių, pas mus atkeliavo Sandra ir Kazimieras. Labą dieną.
Sveiki.
Labą dieną.
Labą dieną.
Tai
visų pirma, ačiū labai, kad jūs atkeliavot, nes jūs atkeliavot iš Kauno.
Taip.
Ir Kaunas dabar ne tik tai kelius tvarkosi, bet Kaunas ir ruošiasi 2022 metais būti kultūros sostinė Europos.
Taip, tai manau tvarkosi ir pati kultūrinė infrastruktūra ir žmonės šiek tiek.
Tai man labai įdomu, nes mes pastebim, ko gero, kai atkeliavome į Kauną, pastebim, kad visi keliai uždaryti, ieškome kelio, kaip atsigauti iki centro, stovim kamščiuose, bet ne tik infrastruktūra tvarkosi, bet ir labai daug įvairiausių iniciatyvų yra Kaune. Ir jūs atstovaujate Kaunas 2022, tokia kaip ir organizacija, jaunimo platformą ir jūs ką ten darote?
Pats jaunimas tai dalyvauja įvairiose iniciatyvose, kaip pavyzdžiui programa Kauno iššūkis ir tuomet jungiasi alumnų klubą, kur inicijuoja savo kažkokias idėjas ir projektus. Tai nuo įvairių edukacinių, kur moksleiviai suteikia nemokamus korepetitorius, iki to, kad kuria vienos dienos dainų festivalius arba, nežinau, poeziją viešajame transporte. Tai labai įvairios disciplinos to, ką kuria moksleiviai.
Tai tu, Sandra, esi Kauno iššūkio programos, jaunimo programos koordinatorė?
Ir alumne.
Ir alumne, o Kazimieras, tu esi...
Esu alumna šiuo metu, taip.
Ir gal dar trumpai man apie pačią Kaunas kultūros sostinę, nes mes ką tik rytį Zemkauską dar buvome sutikę ir jisai mums sako, būtinai paminėkite, kad Kaunas kultūros sostinė tai nėra 22 metų renginys, tai yra ilgas procesas. Tai kas tenais vyksta be tų kelių tvarkymų, Sandra, tavo akimis, kas yra Kaunas kultūros sostinė šiandien, kas tenais vyksta?
Tai aš pati labai mėgstu, pati galbūt į tai žiūriu kaip į ilgalaikį procesą, ne tik į rezultatą siekimą, bet į kažkokios bendruomenės būrimą kartu, į bendruomenės įveiklinimą kažkokį. Ir jeigu iš jaunimo perspektyvos, tai labai smagu, jog Kaunas 2022 žiūri jaunimą ne kaip į kažkokią tikslinę auditoriją, tačiau kaip ir pačius turinio kūrėjus, kad mes visi žmonės gali būti ne tik žiūrovai ar, nežinau, tiesiog lankytojai kažkokie, bet ir patys gali kurti įvairius renginius, projektus, savo iniciatyvas. Tai manau, kad iki 22 metų mes mokomės kurti, daryti ir mokomės vieni iš kitų, o 22 metais tiesiog pasidžiaugsime tuo, ką jau turime padarę iki tų metų.
Tai aš pats gimiau beje Kaune ir mano laikais čia prieš... Yra 15 metų, Kaunas ir Vilnius, jaunimas, kauniečiai ir vilniečiai nesutardavo. Ar vis dar yra tas pats jaunimo tarp ar ne, Kazimierai?
Tai čia toks dalykas irgi, kur dabar pastarėjom metu tik tai pradėjo keistis mano manimo, nes vis tiek galiu pasibėti, kad daugiau kauniečių važiuoja į Vilnių, nes Vilniuje yra kažką daugiau daryto, vilniečiai visą laiką turi tą nuomonę, kad Kaune nelabai kai yra veikt ir gal jie vieną kartą gyvenimą yra ten nuvažiavę, bet pastarėjom metu jau praėjo dalykai keistis, kai patys organizuodami tuos renginius, draugus pram kviest. Ir iš tikrųjų, tarpsia, jau plinta tas žodis, kad Kaune yra ką veikti. Ir tas keičiasi, artėja visi santykiai. Man atrodo, jie nuo krepšinio ir prasidėjo visi.
Nuo krepšinio.
Tarimai.
Ai, tiesa, tai buvo Vilniaus Lietuvos rytas, vajato, ir Kauno Žalgiris. Ir dabar iš peraugo į kažkokį tokį kultūrinį karą, bet jo kaip ir aš bent jau matau, kad nebėra.
Arba dalinasi supranto. Galbūt iniciatyvomis, kaip pavyzdžiui, Kauna sveikina Vilnių, Vilnius atgal sveikina Kauną. Manau, labai graži draugystės kažkokia užuomazga.
Tai galima sakyti, kad kultūra keičiasi mūsų.
Taip.
Man atrodo, jūs dabar pasilieka ties krepšinį ir neplinta daugiau į patį bendradarbiavimą žmonių.
Geras pastebėjimas. Tai aš dar norėčiau apie Kauno iššūkį sužinoti, nes šiandieną mes kalbėsime apie keletą dalykų, tai vat man labai įdomu kultūros sostinė, kas ten Kaune vyksta ir ką tie visi netik gatvių remontai reiškia, bet man labai smagu būti išgirsti ir tą jūsų perspektyvą, kaip jūs patiriat Kauną, kaip jūs patiriat kultūrą, kaip patiriat pokyčius ir kaip matote apskritai savo miestą ir tas jūsų požiūris Kauno yra, man atrodo, labai gerai iliustruojamas per tą programą Kauno iššūkis. Tai ar galėtume trumpai, gal Sandra, nuo tavęs pradėkime, kas tai yra per programą jaunimui?
Taip, tai pusę metų trunkanti programa 15-18 metų moksleiviams, kur jie ateina įvairius susitikimus kelti tam tikras kompetencijas. Tai komandinis darbas, kūrybinis mąstymas, miesto analizė, projektų kažkoks įgyvendinimas. Ir visas darbas vyksta komandose, kurie susipažįsta su Kaunas 02 komandos kažkokiais iššūkiais ir mėgina juos spręsti. O vėliau jau programos antrame etape jie generuoja savo komandoje po vieną idėją, kurią nori įgyvendinti. Ir taip ir vyksta visas tas galbūt projekto kūrimo procesas ir po to, kas nori, tas pasilieka alumni klube ir kuria kažką naujo arba tęsia savo projektinės veiklas. Tai manau, tiesiog kuria pridėtinę vertę Kauno miestui.
Tai tu programą baigiai prieš 3 metus?
Taip.
Kazimierai, tu baigiai prieš 2
prieš
metus?
Prieš 2.
Tai kokia tavo patirtis, ką tam asmeniškai davė šį programą?
Oi, labai daug ką, bet dabar norėčiau pasakyti, kaip koks mano požiūris į visą šitą dalyką yra, kad aš visiems labai sakau, kad tai yra kaip apmokymai daugiau. Ir tu praėjęs tos apmokymus, tu susipažįsti su žmonėm ir maždaug pradė mąstyti, tavo mąstysina pasikeičia prie visą tą dalyką. Nes pats Kauno iššūkis tau suteikia daugiau laisvės. Tiek ta prasme, kad tu susigalvoji kažkokią idėją ir tu nebijai to dalyko vykdyti. Ir tu randi žmonių net, kurie tave labiau skatina, arčiau to, link to eiti, tai tiek.
Bet mes galim sakyti, kad šiek tiek ir matome, kad jūs tokiam burbuliukė gyvenat, ar ne? Ar visi jaunuoliai Kaune turi ką veikti? Nes jūs akivaizdžiai esat iniciatyvus jaunuoliai, kurie nori kažką daryti, nori keis, nori aukti, bet bendra situacija, kaip jums atrodo, ar visi moksleiviai randa tos veiklo, Sandra?
Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad gyvenu kažkokiam burbule, tai kartais tenka su tuo susidurti, kai reikia apsilankyti įvairiose mokyklose skirtingose, arba tiesiog vyksta įvairūs renginiai, arba tiesiog vaikštai mieste ir matai, kokios galbūt subkultūros vyrauja mieste. Ir tada supranti, kad ei, tai čia ne visiems yra įdomu, ne visi žino, kas yra Europos kultūros sostinė. Ir ne...
Kaip tai?
Kaip tai? Ir ne visi nori apskritai kažką inicijuoti ir daryti. Tai galbūt trūksta, gal jų netrūksta, tačiau nėra galbūt to labai, nėra labai paplitusi ta kultūra kažkokio kūrimo. Galbūt visi yra įpratę tiesiog kažką pamatyti, praeiti, pasižiūrėti, tačiau galbūt nelabai juos užkabina pačius įlysti į tą burbulą ir kažką daryti patiem.
O, Kazimierai, ar rajono jaunimas, kaip manai, įsitraukia ar ne į veiklas?
Tai bet kokiu atveju Kaunas 02 dabar skatina tą dalyką pagrindą, nes žmonės, kurie gyvena tokio Kauno centro, jiem yra jau nusigauti į centrą, kur vyksta visi renginiai ir tokiu atveju jie dažniau pasirenka arba ten būti uždaroj bendruomenį, kur yra tik rajono bendruomenė, ar retkaišiais tik tai nusigauti į patį centrą, bet dabar atsiranda kuo toliau to daugiau iniciatyvų ir pačiam Kauno rajone ir tikrai man atrodo, kad tai pasikeis per ateinančius metus.
O koks mėgstamiausias rajonas Kauno, Sandra, tau?
Man labai patinka Kulautuva.
Čia galima vadinti Slabotkę, ar ne?
Ne, nemanau. Man ten dar toliau. Ten labai žalia. Ir pamenu, praeitais metais vyko stovykla 101 kartų. Tai labai maloni bendruomenė buvo, priėmė visus svečius. Tai va, ir šiaip ten tenka neretai apsilankyti. Tai smagu.
O ką reikėtų padaryti tada, kad jaunimas būtų aktyvesnis, sakykim, Kulautuvą, jūs atvežėt kažkokią stovyklą, padarėt, ko reikėtų, kad jaunimas įsitrauktų visuose regionuose? Mes, aišku, dabar kalbam apie Kauną, nes tai yra jūsų kontekstas, bet bendrai kalbant, vis tiek mes visi galvojame apie ateitį, apie savo vaikų ateitį ir šiuo atveju jūs esate va, tie žmonės, kurie gali ir papasakoti, tai ką reikia padaryti, kad jaunimas būtų labiau įsitraukęs. Tai kaip jums atrodo?
Mes patys, manau, dar ieškom tų visų būdų ir čia toks yra kaip trial and error toks dalykas, kur tu kuo toliau bandai to matai, kad va šitą iniciatyvą daugiau pritraukia žmonių iš rajono, gal šitą mažiau, bet man atrodo pats esminis dalykas būtų, kad patiem reikėtų jam pakeisti mentalitetą ir nebijoti to centro ir nebijoti kitų žmonių gal ir kuo toliau, kuo giliau neriesi į tas kitas subkultūras, tai tuo tau pačiam įdomiau darosi. Net tas pats Vilnius, dabar kauniečiam atrodo ne taip toliau, kai susirandi ten bendraminčių ir taip toliau, tai atvažiuoti iš rajono į patį Kauną, tai čia tikrai
dar paantrinčiau Kazimierui, kad galbūt ne tik jiems nereiktų bijoti to atstumo ar tai prisiversti nukeliauti į centrą, tačiau ir Europos kultūros sostinė ir yra apie tai, kad visur gali rasti tą kultūrą ir man patinka ta mintis, kad jie mėgina ją decentralizuoti, kad tiek tokiai pačiai Kulautuvai ir Slabotiki, kaip ir tu sakai, būtų kažkoks tas kultūros židinys, kur žmonės irgi gali kažką veikti ir kad galbūt žmonės iš centro pagaliau nusikeltų kažkur toliau Kaune, kad pamatytų įvairų Kauną.
Tai priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad jūs klausote žinių radijo. Su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ačiū už pamokas, o pas mus atkeliavo šiandien Sandra Karnilavičiūtė ir Kazimieras Jesaitis iš Kaunas 202, atvažiavo iš Kauno autobusu ar traukiniu?
Karpūlinam, dalinamės automobiliu.
Automobiliu. Tai likite su žinių radiju. Mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ačiū už pamokas. Mes grįžtame atgal į studiją, su mumis Sandra Karnilavičiūtė ir Kazimieras Jesaitis atkeliavę jaunuoliai iš Kauno, iš Kaunas 2022 ir iš Kauno iššūkio programos alumnai. Tai mes šiandieną kalbame apie tai, kaip jaunimas patiria Kauną, apie Kauną kaip būsimąją kultūros sostinę 22 metais, Europos kultūros sostinę. Ir apie tai apskritai, ką jūs kuriate savo miestui Kaunui. Tai man labai įdomu, jūs kadangi esate alumnai programos, kurioje jūs stengiatės kurti, kaip suprantu, projektus su pridėtine verte. Tai ar galite papasakoti, kokių projektų moksleiviai jūs jau esate sukūrę? Tai Sandra, galim pradėti.
Turiu meni alumnai apskritai, ar būtent mes tu?
Galite, žinoma, savo projektus papasakoti.
Aš galbūt iš pradžių paminėsiu du pagrindinius, kurie yra laimėję finansinį prizą. Kazimieras tada pratęs galbūt apie tuos kitus mūsų projektus. Tai praeitais metais Kauno iššūkio projektas nugalėtojas buvo žurnalas MAS, kuri jau šiais metais išleido antrą numerį. Tai yra turbūt vienas pirmųjų jaunimo žurnalas jaunimui, kuris kalba apie savęs paiešką, identitetą, meną, tokią kultūrą įvairią, kur ir jaunimas pats jį kūrė, maketavo, dėliojo straipsnius. Ir labai gražu, kad tai yra toks kaip ir mini kultas galbūt Kaune. O šiais metais projektą tęsti nugalėjo komanda Puota, kurie pamatė problemą, jog ne visi žmonės eina pas kultūrą. Tai jie nusprendė kultūrą atnešti žmonėms. Tai nuo spalio mėnesio, tam tikromis dienomis, tam tikrais maršrutais galėsite važinėti viešuoju transportu ir girdėti būtent per šią vasarą kauniečių sukurtą poeziją, o traukiniuose nuo Vilniaus į Kauną galėsite girdėti tam tikras tinklalaidas, kur kalbinami yra įvairūs ir menininkai, ir kokia nors kultūros kūrėjai, kaip Sugihara, pavyzdžiui. Tai va čia tie du didieji projektai, o toliau galbūt Kazimieras užsimins apie kitus.
Tai taip, aš dar paminėsiu, kad čia dabar buvo paminėti tie dalykai, kurie labai aiškiai, kaip ir sako, kad čia būtent yra kultūra tokia, būtent poezija ar ten tie patys leidiniai kultūriniai, bet mes ne vien kultūrą užsiemam, kurie iš savęs yra kultūra dalykai. Mes bandome sujungti kai kurios dalykus, kai kurios projektus, kurie gal nebūtinai būtų pavadinti kultūriniais, su kultūra. Vienas projektas mūsų yra ND, kur yra, mes pastebėjom problemą, kad korepetitoriai yra labai šiais laikais dabar jau yra prabanga, bet kai kurie vaikai savo mokyklose negauda tam tikrų žinių, kurių jiems reikėtų, pavyzdžiui, ten egzaminą išlaikyti ar taip toliau. Tai mes nusprendimo, kad yra kiti klasiokai jų, kurie gal geriau mokėtų tą dalyką ir leidžiame būtent tiems patiems bendraamžiams klasiokams paaiškinti kitiems vaikams tam tikrus dalykus, kurių jie neišmoko mokykloje. Ir būtent čia ateina kultūra, kai mes duodame tam tikrą pridėtinę vertę ir su kiekviena pamoka pačioje pradžioje būna tam tikra paskaita. Ir jinai nebūtinai kultūrinė irgi būna, bet jinai yra visą laiką iš skirtingų subkultūrų. Kartą buvo atėjęs pas mus mokytis Mindaugas Grigaitis. Jis irgi pasakoja apie mokytojavimą. Kitus kartus mes buvom dar įvairiose įmonėse, kur žmonės pasakoja apie studijas ar net apie meną. Ir va tokiu būdu jungiam tas dvi skirtingas sritis.
Tai moksleiviai moka moksleivius.
Taip,
pavyzdžiui, miegančiuose drambliuose palaipioja ant sienos, o paskui dvyliktokas, šeštokai aiškina matematiką arba dešimtokai fizikos uždavinius sprendžia kartu. Tai noriu parodyti, kad mokytis irgi yra cool.
Labai labai įdomu. Ir man dar prieš tai Sandra minėjai, kad puota buvo tokia jaunolių iniciatyva, kurie suorganizavo jau, kaip supratau, kad autobusuose tam tikrais maršrutais žmonės keliaudami girdės eilėrašius ir lygiai taip pat minėjai, kad traukiniu važiuojant iš Vilniaus į Kauną ir iš Kauno į Vilnių bus galima irgi girdėti tam tikrų audio įrašų, taip suprantu.
Taip, iš Vilniaus į Kauną galima bus išgirsti tam tikras kaunietiškas istorijas.
Ir čia yra moksleivių iniciatyva.
Taip, dar jie, nežinau, kas iš jų baigia mokyklą, manau, dar nei vienas. Tai per šią vasarą stipriai dirbo, organizavo įvairias kūrybinės, kūrybinio rašymo dirbtuves su rašytoja Sandra Bernotaitė, su Zain Hoffmanu ir kvietė įvairaus amžiaus į žmonės kurti ir paskui rašinėjo tiek vyresni, tiek jaunesni žmonės savo kurtą poeziją. Tai manau, kad labai smagu, kad jie ir patys gali girdėti ir pasidalinti, ką jie sukūrė, pasidalinti su kitais žmonėmis ir taip pat galbūt kurti tokią taip pat bendruomenę, kurie irgi nori klausytis ir kurie gal susitomės kultūrą vėliau.
Tai kai mes kalbame apie Kaunas kultūros sostinę 22 metais, Europos kultūros sostinę, turbūt apie tokius pokyčius ir kalbame, kad jie vyksta šiandien. Mes turime jaunimą, kuris yra, galima vadinti, įgalintas, paimti, nebijoti ir kurti. Ir tai yra tikrai labai nuostabus pavyzdys. Man labai įdomu, ar susiduria su iššūkiais moksleiviai, kai reikia, pavyzdžiui, ateiti į Lietuvos geležinkelius pas kažkokį vadovą ir sakyti, laba diena, mes norim paleisti poezijos jūsų traukinyje, ar galite leisti mum. Tai ar galbūt girdėjote kažkokių jaunolio atsiliepimų apie tai, kaip jie buvo priimti?
Taip, tai iš pradžių, man atrodo, ten vis tiek kontaktuoja telefonu, laiškais, paskui važiuoja į Vilnių, nes Vilniai galbūt tas centras yra geležinkelio stoties, ten mėgina užpičinti savo idėją, kad nori poezijos, ar tai bent jau kažkokių įrašų, ir tada susidarė su to iššūkiu, kad galbūt labai sudėtinga ta garso instaliacija yra, tai tada turbūt tenka kolonėlę kasdieną, pirmyn atgal įdėti, išimti, pakrauti ją. Tai taip, tai tie iššūkiai yra nuo tų įvairių techninių, iki galbūt ir, nežinau, iki tų, kad tu tiesiog mėgini gal prisiversti su kažko pasikalbėti, kažką pasakyti, derinti, bet manau, kad kai visi jie dirba komandoje, kažkaip perlipo, pasidalinant atsakomybėm arba tiesiog, manau, Kauno iššūkis to įrodo, kad klysti nėra baisu ir kad tu tiesiog visą laiką mokaisi, o ne klysti. Tai visą laiką įsijungia tas kūrybingumas ir tada mėgini rasti kažkokį išeitį situacijai. Tai va taip ir augam, bet iššūkiu tikrai nestinga.
Tai man labai įdomu, ar jūs priskiriate save kažkokiai kartai. Žinot, tai yra X, Y, Z kartos, turbūt jūs mažai gal gilindasi, tai bet ar galbūt Kazimira kaip tau, ar tu priskiri save kažkokiai?
Aš apie tai daug nesu galvojęs, atvirai tariant. Bet kokią atveju, tai jeigu įmant tas klasifikacijas, kurios turi aiškius nurodymus, kad tam tikro amžiaus žmonės yra skiriamos tam tikrai amžiaus grupiai ir tam tikrai kartai, tai galima sakyti taip.
aš klausiu dėl to, man labai įdomu, nes pavyzdžiui, kai ateina moksleivių gvardija į Lietuvos geležinkelius ir sako, mums reikia dabar vat, paleisti šitą poeziją, tai gali priimti nerimtai kažkiek žmonės, ane, kas yra vadovybė, pavyzdžiui. Ir tada galbūt vat, ieškoti prie ko prikipti, kad galbūt čia ai paims. Aš čia turiu minėti apie tokius nusistovėjusius stereotipus vyresnės kartos, kad jie čia pradės ir neužbaigs, arba jie čia nais nerimtai nusiteikia ir panašiai. Tai ar susidurėt, pavyzdžiui, kurdami savo projektus, nes tau, Kazimira, 17 metų ir jau kurti tokius projektus yra visai toks brandumo požymis.
Labai geras pavyzdys, man atrodo, dabar šitas temas būtų. Aš turėjau vieną renginį, kuris vyko bare, ir mes, aš bendravau su to baro visais administracija irgi internetu, ten laiškais pagrindė. Ir kai mes atėjom paskutinę dieną, ten maždaug jau išsiaiškinti, kaip ten konkrečiai visas bus, kokios aparatūros mums reikės, tai jie iš trečio karto tik tai patikėjo, kad ten mes iš tikrųjų šitą, sako, jie netikėjo, kad ten mes organizuojam šitą dalyką, tas pats dalykas buvo su visais atlikėjais, kurias mes samdėm, jam buvo sunku patikėti, bet aš manau, kad nenoriu savęs kokiu herojum vaizduoti, bet manau, kad mes darom tikrai gerą dalyką, kaip skatindami pačius žmonės nestabdyti to jaunimo, kurie gal jau pasiryšta žengti tą pirmą žingsnį, kartais jos nugesina tie suaugusieji, kurie tiesiog sako ne, nes jie turėjo kažkokios blogesnės patirties praeitį.
Tai va čia yra labai įdomus kampas, tai ko gero klauso žinių radio dažniausiai jūsų tėvelio amžiaus žmonės ir koks patarimas būtų va, tiem žmonėm, kad savo jaunuolį kažkaip pastumėti kažkokiam įdomesnėm veiklom, kad jisai jomis užsimtų, o kaip tik neužspausti ir kažkaip jo, kad jisai netmestų jų. Tai galbūt yra kažkoks prieimas prie jūsų kartos jaunimo.
Tai manau, galbūt didžiausias stabdis yra tai, kad žmonės nieko nepradeda, nes bijo suklysti arba galvoja apie tai, ką pagalvos kiti. Tai manau, galbūt vyresniems žmonėms reikėtų sumastyti apie tai, kad galbūt mes ir augam tam, kad mes mokytumėmės. Ir jeigu jie nerimauja, kad kažkas nepasiseks, tai tiesiog visą laiką, manau, yra svarbu komunikuoti. Iškomunikuoti, ką jie veikia, kas jiems sekėsi ar nesisekė, pasidalinti galbūt savo kažkokiomis patirtimis, kad jaunuoliai jų nebekartotų arba surastų tam išeitį ir tiesiog leisti, galbūt atrasti tą atradimo džiaugsmą ir patiems išbandyti tas klaidas arba, nežinau, nesėkmes, nes manau, kad tai ir užgrūdina ir leidžia toliau mąstyti kritiškai, nes kartais galbūt mes per daug įprantame gyventi tam tokiam užliuliuotam šiltam lapšį, tai manau, kad reikia ir patiem mokytis.
Tai čia tokia metafora galėtų būti, kad neišrinkti iš savo jaunuolio kelio akmenų, kad nepalengvinti per daug to kelio, bet pasikalbėti, papasakoti savo kelius ir galbūt
vat, ir jam pačiam leisti pasirinkti.
Kazimira, kaip tau atrodo? Kas galėtų kaip galėtų vat, tėvelis ar mama paskatinti savo atžalą imtis va tokių žygdarbių, ką jūs darote su Kauno iššūkio programa, kaip alumniai būdami.
Taip, tai aš dar pasinaudosiu tą kaip ir privilegiją, kad aš dar man pačiam 17 ir aš dar galiu iš savo patirties kalbėti, nes ne taip seniai man. Aš praktiškai ko gero esu kai kurių tų dabar atžalų, kur jūs taip kalbate būdą, tai esu tų atžalų amžiaus. Tai tas dalykas, kuris mane labiausiai paskatina, tai ir yra tas nebijamas bendrauti ir viskas prasėjo nuo tiesiog bendravimo su žmonėm, nes kaip pastebėjau, būna labai dažnai būna tų sutapimų, kur oi, kaip čia labai laiku man nuskilo, kad būtent tas žmogus atėjo, kuris man turėjo padėti su šitų projektų. Ir tie sutapimai tuo dažniau nutinka, kuo daugiau tų žmonių pažįsti ir tuo daugiau žmonių pažįsti, jeigu nebijai bendrauti. Bet kokiu atveju visą laiką reikia nebijot tiesiog prieiti ir kalbėti su žmonėm ir būtent nuo to viskas prasideda ir gali pačiai pradžiai atrodyti kaip labai kvila idėja, mano visi projektai pačiai pradžiai atrodo labai kvila idėja, tačiau iš to išsirutulioja, kas man pačiam yra labai fainai ir kas net kitiem žmonėm labai patinka.
Bet jeigu iš tiesų, vat, gerą kampą paėmė Kazimierai, kad jeigu man yra nejauko, aš esu jaunuolis, aš noriu kažką lyg ir daryti, bet tu sakai, kad labai svarbu yra bendrauti, būti tame tarpe aktyvių jaunuolių, bet jeigu aš iš tiesų bijau dėti tą pirmą žingsnį, tai kas man galėtų padėti?
Svarbiausia susirast, mano manimu, vieną kitą pramuštgalvį, kuris tą patį norėtų daryti. Ir aš susiradęs tą vieną draugą, man iš karto darosi drąsiau ir aš galiu bet ką jau absoliučiai daryti. Ir net jeigu ir toliau tau darosi vis dar nejauku, tai manau reikia peržengti save. Ir žinot, kad visi dalykai, visos nuomonės yra labai laikinos. Bet kokią blogą nuomonę tu gali užsitraukti iš kitų žmonių, tai yra labai laikina ir tai netruks daugiau ten kokių metų ar kažko. Tai manau, kad dėl savo reputacijos tu darydamas projektus, veikdamas tikrai nerizikuoji ir tikrai nėra ko bijoti.
Aš dar gal papildžiu, kad jeigu nejauk jautiesi bendraudamas, tai tada iš pradžių bent jau jauskis jau kitoje aplinkoje, kurioje esi. Jeigu tau yra įdomu kažkas specifiško, tai tu tada daugiau tuom domėkis arba, nežinau, dažniau įlysk į tą sferą, kurioje tu nori būti. Ir tada, kai tu jau galbūt aplinkoje jausies kaip namie, tai galbūt namie ir nebijosi užkalbinti kažką, kas kartu svečiuojasi.
Tai mūsų laida dėja po truputėlį keliauja į pabaigą, bet aš norėčiau paprašyti dar jūsų po tokį pasakyti paskutinį palinkėjimą jūsų vienmečiui, ką jūs norėtumėt patarti, kadangi jūs esate Kaunas 2022, tokie kaip ir atstovai, alumnai, ir ar turite kažkokį patarimą kitiem jaunuoliam, kurie irgi galbūt norėtų ar prisidėti prie tokių veiklų?
Tai, kaip ir sakiau, va, ką tik reikia nebijot bendraut, nebijot kalbėt, nebijot veikt, ir beveik dažniausiai tai išeis visą laiką gerą.
Sandra?
Mūsų kartai gal dar tiktų palinkėti, kad ne viskas būna iš karto, ne viskas pavyksta iš karto. Tai tiesiog arba reikia labai tikėti, arba nepasiduoti daryti. Tai va tiek.
Tai ačiū, sakau, mėlėms žinių radio klausytojams. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, laida Ačiū už pamokas ir mūsų svečiai Sandra ir Kazimieras iš Kaunas kultūros sostinės. Ačiū.
Ačiū.